Теврат, башланув, 29-нчы бап. Йолуны девам этеп, Яхуб шарх огылларының топрагына келді. Бахып, тарлада куюны ве оның янында хой эчкілерінің уч сурысы ятханыны корды. Бу куюдан адамлар сурылерге су бере еділер. Куюның ағзы балабан ташнен япылған еді. Анда бутын сурылер топланған сон, ташны четке юарлатып коя еділер ве хой эчкілерге су бере еділер. Сон ташны кене озының еріне, куюның ағзына коя еділер. Ағаларым, сіз қайдансыңыз, деп сорады чобанлардан Яхуб. Харанданмыз, деп жевап берділер олар. Сіз Нахорның торыны Лаванны білесіңіз мі, деп сорады олардан Яхуб. Білеміз, деділер олар. Сақ селемет мі о, деді Яхуб. Сақ селемет, деділер олар. Мына оның қызы Рахел қой ечкілеріні айдап келе. Күн да ярыға етмеді, айванларыны топламаға вақыт келмеді, деді Яхуб чобанларға. Қой ечкілерге су беріңіз де, барып отлатыңыз. Ләкен олар, су беріп оламаймыз. Епсі сүрілер топланған сон, адамлар ташны құйының ағзындан четке юарлатырлар да, біз қой ечкілерімізге су берерміз, деділер. Олар лақырды етіп тұрғанда, бабасының қой ечкілерінен берабер Рахел келді. О, оларны отлата еді. Дайысы Лаванның қызы Рахеліні ве қой ечкілеріні көріп, Яхуб яқынлашты, құйының ағзындан ташны алып четке юарлатты, дайысының қой ечкілеріне су берді. Сон Яхуб Рахеліні опты ве окыр-окыр ағылап, оның сойсопы Рифиханың оғлы олғанына айтты. Рахел чапып кетті ве епсіні бабасына айтты. Лаван татасының оғлы Яхуб аққында ешткен сон, оның қаршысына чапып чықты, оны құчақлап опты ве евіне алып кетті. Яхуб Лаванға бұтын олған шейіні айтып берді. Лаван оңа, керчектен де сен менім кемігім, менім вүджудымсын деді. Яхуб онда бір ай отырды. Сон Лаван Яхубға бойле деді. Ажеба, сен менім сойым олғаның ічін, маңа без бедава қызмет етеджексін мі? Насыл ақ толейім саңа, айт. Лаванның екі қызы бар еді. Бұйығының ады Леа, кичігінің есе Рахел еді. Леаның көзлері заиф еді. Рахел есе ем түз ендамлы, ем дүлбер еді. Яхуб Рахелге севда олды, ве Лаванға, «Сенің кичік қызың Рахел үчін саңа 7 ел қызмет етеджем», деді. «Яқшы», деді Лаван. «Оны башқасына бергенде саңа бергенім яқшы. Менде қала бер». Яхуб Рахел үчін 7 ел қызмет етті. Амма Рахелні севгені үчін олар оның көзіне бірқач күн дайын көрінділер. Ақыры соңы Яхуб Лаванға «Қызметімнің вақты бітті». «Маңа апайымны бер, мен оңа евленмеге істейім», деді. Лаван о ерінің епсі адамларыны топлап, той япты. Ақшам есе Лаван қызы Леаны алды, Яхубға кірсетті, ве Яхуб онен ятты. Қызмет етмек үчін Лаван Леаға ос қызметчісі Зилпаны берген еді. Саба келген сон, Рахелінің еріні Леа олғаны ашылды. «Меннен япханың недір?» деп сорады Яхуб Лавандан. «Мен саңа Рахел үчін қызмет етмедім мі? Не үчін сен мені алдаттың?» Бізім тарафларда бірінде доған қыз ақайға чықмағанжы, кичігіні бермеге адет йоқ, деді Лаван. Леаның той афтасы кешсін, сон да 7 ел қызметің үчін біз саңа Рахеліні де берерміз. Яхуб ойле де япты. Той афтасы кешкен сон, Лаван қызы Рахеліні оңа ақайға берді. Лаван қызы Рахелге оңа қызмет етмек үчін ос қызметчісіні Билханы берді. Яхуб Рахелінен ятты. О, Рахеліні Леадан зияде севе еді. Сон Яхуб Лаванға да 7 ел қызмет етті. Раббы Яхубның Леаны көрмеге көзі олмағанын көрді, ве оның құрсағыны бала чағалы етті. Рахел есе бала тапып олама еді. Леа юклі олып оғлан бала тапты ве «Раббы менім кедерімні көрді, енді ақайым мені север» деп баланың адыны Рубен қойды. Ля кене юклі олды, ве оғыл тапты. Раббы ахайымның мені көрмеге козы ол мағанын ешітті. Маңа бұл баланы да берді, деп оның адыны Шимеон қойды. Кене юклі олып, оғлан бала тапты, ве енді ахайым маңа япшыр, чүнкі мен оңа үч оғлан таптым деді. Бұның үчін оның адыны Леви қойды. Сон кене юклі олып, кене оғлан тапты, ве бұ сефер Раббыны мақтарым деді. Оның үчін оғлының адыны Ехуда қойды. Бұндан сон бала тапмақны тоқтатты.